Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, Радио К2, добър ден. Господин Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва да ви кажа, че съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуят и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две, това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадохте по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса: казвали ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която да било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена? Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? Тази тема ще разискваме днес в седмичното обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден. Аз съм Илияна Беновска и казвам добър ден на първият ни събеседник, господин Иван Костов, председател на Демократи за силна България. Добър ден, господин Костов.
Здравейте.
Господин Костов, какво се случва в България?
То се вижда какво се случва. Беднотия, мизерия, несигурност. В сравнение с преди 4 години, според външните наблюдатели, ние сме по-зле, с по-ниски доходи, с по-голяма безработица. Това се случва. Това е, което хората преживяват. Ние, според така наблюдателите, и то пак ще подчертава външните на българската икономика, сме с вероятно 4-5% по-малко физическо производство на брутен вътрешен продукт, отколкото през 2008 година, и всичко това слага много, много тежък отпечатък върху живота на хората.
И какво...
Това е с една дума. Това е, което всички виждат.
И какво правим ние, вие политиците, ние журналистите, хората, за да подобрим положението си и преди всичко бих казала да изразим категорично мнението си?
Нашият отговор, аз мога да говоря вече за Демократи за силна България и за единство. Нашият отговор е много ясен. Той е даден в една платформа, която ние сме нарекли единна платформа, и там сме казали, че основната причина страната да не може да излезе от кризата е това, че ГЕРБ не осъществява, не може да завърши реформите, не може да предприеме действия, които да изведат, загуби посоката изобщо на обществото. Деморализира го, като събуди стари носталгии към комунистически символи, към самия Тодор Живков, към тоталитаризма, опита се да копира практики на тоталитаризма, страха и така нататък.
Нека да напомня само на нашите слушатели, извинете ни за фактическото уточняване. Миналата неделя на 20 януари, ние го излучихме и директно в ефира на Радио К2, вие като представител на Демократи за силна България и Надежда Нейнски като представител на Национален съюз Единство, обявихте своята единна платформа, в която обявихте волята си да представляваме своите избиратели, да представлявате своите избиратели на всички бъдещи европейски, национални и местни избори като единна политическа формация, чета дословно: за целта ще започнем веднага изграждането на общи органи на политическо представителство и ръководство на национално и районно равнище. Каним партиите, организациите и гражданите, които споделят принципите на нашата единна платформа, да се присъединят към нас, като станат част от нас или наши политически партньори. Зачетох само финала ви. Влезте по същество.
Благодаря ви за това, че прочетахте нашата платформа, но нейната съществена част, обърнатата към бъдещето част, е това, което ние сме готови да направим. Ние заявяваме готовност да завършим реформите, да изведем България от кризата, така както сме го правили. Казваме, че нямаме нужда от самореклама, защото ние сме оставили зад гърба си много сериозни и политически, и икономически постижения, така че ние това сме направили в тази платформа.
Да, вие правите един своеобразен отчет на вашето управление в тази единна платформа.
Назовали сме най-тежките болести на нашето общество. Заявили сме, че има нужда от радикални реформи, включително това, което сега говорихте, в МВР, в службите, в прокуратурата, в съда. Свързвам го с това, което излъчихте с...
Да, аз поисках тази седмица оставката на министър Цветанов, защото мисля, че първо този субект не е на мястото си и второ мисля, че е дошло време най-сетне да изразяваме окончателно ясно мнението си, но от тук искам да ви попитам, вие смятате ли, че хората изобщо вече се интересуват от политиката и са в състояние, защото мисля, че те са доста смазани, да изразят категорично своето мнение?
Тези неща са като система с обратна връзка. Ако хората не намерят сили да се заинтересуват, да намерят верния път, защото те го намират като гласуват на изборите, няма и как да се излезе от кризата. Всъщност всичко е в ръцете на хората. Наближава мига, в който българите трябва да се ориентират. Наближава момента на избора. Те трябва да изберат и да формират изпълнителната власт и законодателното тяло. На тях им предстои едно усилие, което трябва да осъществят, за да могат да помогнат на страната си да излезе от кризата.
И на самите себе си бих казала.
Ви призовавам да не насърчаваме хората да изпадат в състояние на безсилие, на меланхолия и на себеунижение. По-добре е да им дадем кураж да посрещнат този избор по правилния начин, да го направят по най-добрия за страната начин, за да може и страната да излезе. Свързани са тези неща, разбирате го много добре, кажете го и на хората. Как гласуват, така живеят.
Така е, но защо хората, господин Костов, да гласуват за вашата платформа и как вие ще ги уверите, извинете ме за въпроса, но че притежавате политически тестостерон и можете да имате оплодителна способност на обществото да го възродите?
Ами, то в самата платформа е казано това, което са нашите доводи. И е събрано на две странички и половина.
Да, то е казано, но как ще ги убедите, с какъв шарм?
Няма нужда. Вижте, аз нямам характера на сегашния премиер да се бие в гърдите като горива и да казвам неща за себе си и за своя екип. Те са написани от името на много хора. От името на нашата партия, от името на Единство. Ние сме постигнали много неща за тази страна. Така че нямаме нужда да се саморекламираме. От тази гледна точка ви отговарям за плановете и за заявката. Ние сме единствените, които нямаме нужда, пак да кажа, да саморекламираме. А що се отнася до политическия тестостерон, аз не съм сигурен, че ви разбирам съвсем добре какво имате предвид.
И хората искат да повярват, че вие сте носител на нови идеи, които ще засеете и покълнат и ще дадат плод.
Аз няма да преглътна изтерясването на който и да било около мен и че ще окажа силна съпротива. Аз нямам нужда, пак си мисля да е такова отношение имам към собствената си работа. Пак си мисля, че няма нужда аз да го изтъквам. Аз имах едно спречкване с въпросния вицепремиер онзи ден.
Да.
И не съм се държал нито като страхливец, нито като човек, който няма какво да каже.
Защо изобщо стана дума, извинете, че ви прекъсвам.
Не знам дали това
любов,
това, което ме питате.
За любов стана дума някаква. Какво искаше да каже този човек?
О, не мога да кажа. Знаете ли, след това много хора ми казаха, абе, това е езика на Марио Пузо от Кръстника. Обичам те, Дон Корлеоне, не те обичам, ти мене уважаваш ли ме, не ме ли уважаваш?
Това е езика и на мутрите от прехода.
Това е един друг език на едни други хора.
Не е ли езика това и на мутрите от прехода, господин Костов? Такива еднозначни.
Така е. Те мутрите от кого се учат? От Кръстника.
Точно така.
От Кръстника на Марио Пузо, гледали са само този филм и нищо друго. Искам да кажа, че това няма място в политиката. Изобщо такова говорене няма място в политиката.
Искате ли да кажете, че настоящото...
Искам да кажа нещо, обаче по повод...
Чакайте само да ви питам нещо. Секундичка.
Защото вие заставате в една позиция, която изцяло споделя мнението на Движението за права и свободи. Аз мисля, че въпросът е открит. Вярно е, че Национална служба за охрана и нейния ръководител, МВР и неговия ръководител са се провалили напълно в гарантирането на сигурността на конференцията на Движението за права и свободи. Това е вън от всяко съмнение. Вярно е, че там се е провалила и частна фирма. Тоест, всички органи, които България е създала, държавни и частни, които имат предназначение да гарантират сигурността на някакво събитие, не са в състояние да действат. Това само по себе си е плашещо. Това искам да кажа.
Ужасяващо даже.
Ужасяващо е, да. Тоест няма къде, няма откъде да получиш сигурност. Това означава, че сме абсолютно беззащитни. Тоест и към частник да се обърнеш и държавата да те пази официално, на практика си абсолютно уязвим. Това е кошмар. Това е състояние, което се нарича дълбоко посегателство на сигурността в случая на политическата система, защото става въпрос за политическо събитие. Но това е провокация според нас. Това не е опит за покушение. Защото не може да бъде извършено убийство. Ние поне считаме, че в това отношение трябва да се доверим на експертите. Но вижте, те дори тази работа не завършват. Те не казват, не стигат до край, не се ангажират прокурорите, не застават зад резултатите си тия хора, които трябва да дадат лабораторните експертизи, психиатричните и така нататък. И не може да се разбере какво става. Но чуваме волята на вътрешния министър и чуваме непрекъснато от най-различни хора потвърждение на това, което той волево е изразил. Нали, че някакъв човек, понеже много мразал, не знам си там ДПС, е тръгнал да плаши Доган с пистолет, по-скоро да го унижи. Нали? Ние това чухме, ако слушаме заедно. Да. Медиите.
Нека само да ви върна към предишния ви въпрос за езика на днешните управляващи, за да си отговорим ясно защо пък отговора на вашият въпрос не идва фронтално и ясно. Искахте ли да кажете преди малко, когато говорихте за Марио Пузо и аз ви върнах към 90-те години и началото на мутризацията на България, че управлението на ГЕРБ е управление на мутри?
Не, само казах какво реагираха хората около мен след този странен изказ, айде да кажем по най-културния начин, на вице-премиера. Казвам само какво хората казаха. Аз бих желал да се огранича в рамките на тази дефиниция, която ние сме дали в нашата платформа и да използвам да я кажа. За нас от политическа гледна точка е ясно, каквито и да са тия хора, както и да са избрани, каквото и да се е виждало на хората в тяхно лице, когато са гласували, че първо, те не са в състояние да осъществят реформите и да изведат България от кризата. Минаха 4 години, хората живеят много по-зле, работните места са много по-малко, самоосигурените лица намаляха с близо 300 хиляди, даже повече от 300 хиляди, фалираха и изчезнаха от българската икономика стотици хиляди частни фирми. Предприемачеството. Хората са с доходи, които губят покупателната си способност следствие на инфлацията. И заедно с това милиционерщина, опит за възкресяване на Тодор Живков, за реабилитация на Тодор Живков, опит за събуждане на комунистически символи, носталгия. Тоест, абсолютно дезориентиране на обществото по въпросите на това, кое е добро и кое е зло. Същото, което прави Българската православна църква. Тя не казва кое е доброто и кое е злото, от кое са страдали вярващите, от кое са вдъхновявани вярващите. Същото нещо става и в държавата. Когато хората не знаят кое е добро и кое е зло, те са загубили посоката. Това е най-страшното. Сега да слагаме епитети на този, който е загубил посоките, нарочно се е объркал или съзнателно, или несъзнателно, това, знаете ли, практически за политиката няма значение. Важно е, че това са последиците.
Господин Костов,
е резултата от управлението.
Господин Костов,
и то не от тия последните 4 години, а от последните 12.
Ще се съгласите ли, господин Костов, тази седмица чух една мисъл, която съжалих, че не съм е формулирала аз, а тя беше, че след като управляващите, вероятно визираше човека и това, което казвате вие в неговата цялост, не само това управление, не спазват нормите, те създават един модел на поведение, който поощрява всички да го правят, защото започва да се налага впечатлението, че именно този, който погазва нормите, е успешният. Как, да, когато върха не спазва нормите, ние да искаме низината, хората да ги спазват?
Вижте, милиционерите, аз си спомням много добре, 40 години съм живял в ония режим, милиционерите никога не са били и държавна сигурност, и високите феодали, партийци, никога не са се подчинявали на закона. Тая традиция, една част, значителна, от комунистическата номенклатура и нейния репресивен апарат да е извън закона, да не го спазва, той да не се отнася за нея, има много стара традиция. Тя е от 44-та година. Те са можели да правят всичко. Можели са да влязат, да изгонят хората от апартамента им, да се нанесат вътре в първите години след 44, след 9 септември 44-та година.
Пак си...
И от тогава продължава тяхното усещане за беззаконие. Вижте с дюните какво стана в Несебър. Вижте какво се получава. Човека, който е дал 6-те апартамента на Цветанов, изведнъж там се оказва някакъв свързан с тия, които са получили по една много странна процедура 29 декара дюни и ще строят там. Тоест тия хора нямат усещането, че закона е валиден за тях. Те никога не са имали усещането.
Изцяло ли ГЕРБ се държи по този начин или само върхушката?
Ами, много хора от ГЕРБ се държат така. Много хора от ГЕРБ се държат така.
Като че ли са над закона?
Като че ли са над закона? Знаете ли, мене му удиви следното. Когато вице-премиера загуби изцяло представа къде се намира и изпадна в една, нали, в едно състояние, което е близко до нервна кризата, нападна и колегата си,
да,
до себе си, военния министър Раню Ангелов, тези в залата ръкопляскаха. Те не разпознаха състоянието на лидера си. Което показва какви представи за света имат и защо как са подредили живота.
И добре, на тези хора обаче предстои другата до 6 март, извинявайте, да предложат и изберат нов член на Конституционния съд след двете странни, ще кажа, кандидатури, началник на инспектората към Висшия съдебен съвет. Те вече избраха Висш съдебен съвет и главен прокурор. Е, как тогава ние да сме сигурни, че в България ще има законност, която хора, които са над закона, имат властта да слагат на възлови места за охрана на законността в България, когото си поискат?
Най-страшното е, че всичко това се репродуцира. Ето вижте, прокурорка учи сина си как да се скрие от правосъдието. Самия факт, че сина на прокурор е трябвало да бъде учен как да прикрива оръжие и прочее, не е ли шокиращ? Е, новина от вчера.
Ма точно това и питам. Тези хора попадат на разните места
ясно,
по волята
ясно,
на ГЕРБ.
Ясно, че се репродуцира това. А? Ясно, че слиза надолу. Ясно е, че като го видят магистратите на по-ниско ниво, като го видят над себе си, започват да го практикуват. Ясно е, че си извеждат от закона. Помните ли как реагира госпожа Венета Марковска, когато не я избраха?
Кое точно? Помня всичко. Кое точно?
Когато спряха клетвата и тя каза, ами аз?
Да.
Нали, тя беше просто удивена. Как може така? Ами за нея? Ами изключението за нея къде е? Нали, тя, която е живяла години в изключение от правилата, се почуди как така изведнъж спря тази работа. Нали, ето това трябва да се случи на всичките. Трябва да ги доведем в ония миг на почуда, в който да попитат ами аз.
Нещо искам. Искам да
ви убедя, че имам и аз и хората, които са в Демократия за силна България и в единство имаме огромното желание да ги принудим да стигнат до там, защото ние бяхме едни от основните, които атакуваха тези избори.
Това е така и искам да ви върна обратно към това, което говорихме за същността на управлението, за порядките, манерите, езика и координатната система на ценности, ако мога така да се изразя. Ще кажа нещо, което искам да го разберете правилно. Не си правя реклама, а ще ви задам един риторичен въпрос. Ще използвам езика на Нейчо Неев, бившия вице-премьер. Егати държавата, щом министър-председателят научи от Радио К2 30 минути след нападението на Доган какво се е случило и той съобщи на вътрешния министър и на главния прокурор. Това ли са хората, които се грижат за нашата сигурност, за нашия живот, за държавата? Какво правим ние?
Да, наистина риторичен въпрос.
Аз не можах да повярвам, че аз му съобщавам на Бойко Борисов.
Нали, чувството за уплах и безпомощност пред заплахите за сигурността ни става още по-голямо. Цяло събитие е това. Това не е какво да е. Сега, аз съм сигурно човека, който е бил в най-тежка конфронтация с Движението за права и свободи. Предполагам, че ще е това, защото фирма ми има история от почти 20 години, в които аз много пъти съм стоял много твърдо срещу тях. Атакувал съм принципните им политически позиции. Накарал съм ги да отстъпат от ключови политически тези, като например голямата им роля за изграждането на уникален български етнически модел и така нататък. Но аз не мога да кажа, че тези всичките хора там, на тази конференция, всички тези хора са идентични с управляващата върхушка на Движението за права и свободи. И става въпрос за тяхно събитие, на цялата конференция на Движението за права и свободи. Там има всякакви хора. Има, разбира се, и насилници. Нали, има и такива, които викат убийте го. Има всякакви. Но все пак това е конференция на българска парламентарно представена партия. И да се научава тая истина от радиото, какво се е случило там на тази конференция, означава, че никой не е. Да. Грубо казвам, не му пука за това какво става.
Аз трябва да ви кажа, че понеже ние излъжахме наживо, аз също изпаднах в такъв стрес, че блокирах какво да направя и започнах да звъня разнопосочно на Ахмед Доган, на хора от ДПС, за да разбера какво точно се случва. Изведнъж се сетих, че дойде ми така самообладанието и сетих, че трябва да се звъни на вътрешния министър, на министър-председателя. И чак на 300-та минута обаче направих това. Разбирате ли? 30 минути държавата е била на автопилот.
Тъжно.
Това не е тъжно, това
тъжно,
е
страшно.
Въздно от всичко, вие много ви благодаря за коректното отношение по случая с Ахмед Доган. Успяхте ли все пак да се запознаете обаче с неговия доклад?
Защото
няма да ми се сърдите, но ще ви кажа, че според мен това е един много важен политически документ на изключително високо равнище за целите ни 23 години. Ще се съгласите ли от това?
Не.
За...
Не? Не. Абсолютно не.
Не. Добре.
Не мога да съглася с такава оценка.
А няма ли да се съгласите с тезата му, че възстановяването на демокрацията трябва да стане дори с непризнаване на изборните резултати 2013?
Вижте, това, което Доган казва, подготвя партията си за директна атака, отрязва ако говорим политически...
Атака срещу... Да, да, говорете.
Срещу ГЕРБ. Отрязва абсолютно възможностите да се партията му да направи каквито и да било коалиционни споразумения с ГЕРБ, особено с Бойко Борисов и Цветанов. Това прави той. Прави се на философ, който се опитва да нещо да каже за света, което е неуместна претенция, тъй като той, освен философ, е и геолог, и хидрогеолог, и не знам си какъв още, и доносник на държавна сигурност. Нали, това са много негови роли. Това не са проблемите на България. Това, което решава проблемите на България, тази готовност да се извършат нужните на страната реформи, за да излезе от кризата, и има в двете странички и половина на нашата политическа единна политическа
платформа. Аз не съм пренебрегнала вашата прекрасна.
Той за тези неща никога няма да каже една дума. Първо, защото е имал 10 години възможност да го направи. По времето на Любен Беров, по времето на Симеон Сакскобургготски, по времето на Тройната коалиция, 10 години Доган е бил в управлението на страната. Нито една от тези реформи той не е осъществил. Нито едно от тези неща, които са полезни за неговите собствени избиратели, не е направил. Така че в никакъв случай не мога да споделя вашата оценка. Тя просто е нелепа.
Няма да се обидя. Искам сега да ви кажа, че след малко да свършим с вас, ще пусна...
Не, това знаете ли какво означава? Да. Че просто ние наричаме политика различни неща.
Не.
С вас.
Може би журналистите се стараем да открием позитивните послания, за да стъпим на някаква здрава почва в тази замърсена обстановка на негативизъм. Не го казвам за оправдание, просто като ключно. Както и де.
Малко... Моля ви, да? какво излизане от кризата, след като се дава 1 милиард за Цанков камък? След като се погребат огромни ресурси да накоплатеца там? Какво решение на проблемите? Хайде да дойдем на себе си малко като хора. Как ще се решат проблемите на пенсионерите, на услугите, на здравеопазване и образование, като ти си склонен, намирайки се в управлението, да разхитиш милиард за един малък язовир, забутан в Южните Родопи?
А как вие ще решите? Вие с единство?
Неуместно да се говори. Как можеш да се съгласиш партньора ти да започне и да плаща и да се ангажира да плати 530 милиарда за една електростанция?
Милиарда?
Която е безумен проект. Как можеш да съгласиш такова нещо? Направи след това да се правиш на човек, който дава решение.
530 милиарда ли казахте?
Моля?
530 милиарда казахте.
Милиона.
Милиона, да не бъде така.
530 милиона, това са сключените сделки.
Как вие ще помогнете единство на пенсионерите, хайде след като казвате, че Доган не предлага алтернатива, на пенсионерите, на младите хора, които са в безизходица, не само в безработица, как вие ще помогнете на тази изчезваща нация? Как, например, аз се интересувам...
По същия начин, по който помогнахме през 91-а и 2-а и през 97-а, 2001-а. По същия начин.
По кой?
Е по този. Ще изведем България от кризата, в която се намира.
Добре.
Ще върнем самочувствието, ще върнем оптимизма, ще създадем перспектива, в която да може да се развие отново предприемачеството, да създадат много нови работни места и много високи заплати, защото има всички предпоставки това да се направи, ако се спре 100%, а ако се намали на половина кражбите, които се вършат в момента официално на държавно и на общинско равнище.
И за да се случи всичко това, господин Костов, обаче вие трябва след 7 юли да попаднете най-малко в Народното събрание и Въпросът ми е, тази седмица имаше среща на БСП, ДПС и отделно на ГЕРБ с посланниците на европейските държави и с представител на посланника на Съединените американски щати Марси Рис. Ще ви кажа единствения отзвук, който излезе от устите на дипломатическото тяло. Ще го чуят след малко и нашите слушатели в интервю с посланника на Ирландия Джон Роуан. Ирландия сега председателства Европа за следващите 6 месеца. Цитирам какво каза той по повод тези срещи и изборния кодекс. Той каза следното, вижте колко неутрално. Политическите партии, това включва и управляващите и опозицията, се надявам, че ще бъдат сдържани и спокойни в процеса на изборите, ще устояват атмосфера на честност на изборите. Преведено на български, за мен това означава, правете си избори, ще ви наблюдаваме, но ние няма да ви се месим. Как ще се спечелят изборите от вас при този изборен кодекс?
Изборният кодекс
тези поправки,
да бъде,
всъщност, които
да
ГЕРБ...
Върнат и трябва да бъде разгледани онези негови части, които не изпълниха препоръките на ПАСЕ.
И това как ще стане това, като ГЕРБ ще се заинатят?
Ами трябва да стане.
И как?
Трябва да стане. В противен случай ГЕРБ сам ще даде всички аргументи на БСП и на ДПС да атакуват този изборен процес пред европейската обществено мнение, в европейския
голяма работа.
И ще нанесат страшни щети на държава.
Голяма работа ще го атакуват постфактум, когато да речем хипотеза, че ГЕРБ отново ще е в някаква форма на мнозинство във властта.
ГЕРБ няма да има никаква форма на мнозинство.
Що?
Ами защото това показват социологическите проучвания.
Те показват най-различни работи. Вие не, вярвате ли не, вече?
Не. Показват едно и също нещо. Показват много ясно, че ГЕРБ не може по никакъв начин да управлява страната. Самостоятелно това вече е свършено.
А къде ви показват вас на политическата карта?
Маля?
А вас къде ви показват тези социологически проучвания?
Последните три изследвания ни показват в парламента. Последните три социологически изследвания еднозначно ни поставят в парламента. Но това абсолютно недостатъчно, искам да го кажа на всички, които слушат, абсолютно недостатъчно България да започне и да осъществи мерки, за да излезе от кризата.
Именно, защото вие това, пак може да сте в парламента, но 5-6 души, какво правите? Примерно.
Това се връщаме към моя призив в самото начало на нашия разговор. Предстои тежко изпитание на български избирател. Той трябва да състави по най-разумния, по най-добрия начин законодателното тяло и да предположи как ще бъде излъчено правителството. Може да си избере правителство тип Беров, т.е. скрита коалиция между БСП и ДПС, може да си избере правителство, което ще му бъде поднесено като надпартийно или не знам си какво, може да си избере правителство, което със сигурност ще направи реформи и ще го изведе от криза. Той трябва да мисли. Той трябва да избира.
Добре, и само ми кажете обаче, под каква форма първо вие с Единство партия ли ще направите от Национален съюз Единство или какво и кого ще присъедините към себе си, защото очевидно трябва да има коалиционен принцип.
Ами отворени сме с тази платформа към всички, които...
Това го прочетох аз, ама кои са субектите?
И към неправителствени организации, и към партии, и очакваме това нещо да се случи.
Към кого конкретно? ДПС не, ГЕРБ не, БСП естествено не.
Ние формираме по съвършено друг начин, тръгваме, ако сте забелязали в платформата. Ние обявяваме принципи, ценности, какво браним, какво можем да направим, какво сме готови и се обръщаме към хората и казваме сега тези, които споделят точно тези принципи, точно тези готовност да се брани или да се прави определена политика, да застанат заедно с нас. Който иска да дойде, който не иска да не идва.
С това вие връщате, нека да напомня на нашите слушатели, към предишния си маниер, когато спечелихте предишните избори 2007-ма, апела към обществото да подпише политически договор с вас, хората и вие. Нали така правилно ви разбирам с тази платформа? Да. Доколко обаче към вас ще се присъединят други зрели политически, субекти? Зрели, времето... казвам, не възрастово като съществуващи организации, а като възгледи.
След следващите седмици ще покажат, госпожо Беновска, как точно, в какъв състав тръгваме, защото може да се окажат малци на тези, които имат куража да заявят на българското общество, че са готови да приложат мерките, които да го изведат от кризата. Да създадат работни места, да влязат в битка с монополите. Тоест, може да не се окажат много тези политици. Но хубавото, все пак, малкото хубаво е, че ги има.
Добре, правите заявка за следващи новини. Благодаря ви много за това участие. Разговорът беше важен, дано да сме били чути и от повече хора.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговаряхме с лидера на Демократи за силна България, господин Иван Костов, председател на Демократи за силна България, както казах, и един от представителите на единната платформа на между Демократи за силна България и Гражданско сдружение Национален съюз Единство.